Ертөнцийн эзний тухай түүний өвөрмөц сургаалууд бас инрэл хайрын нийгмийн хамгийн ядарч зүтэрсэн хэсэг чиглэсэн байсан учраас олон түмэн үргэлж түүнийг тойрон хүрээлдэг байлаа. Нэгэн өдөр Есүс дагалдагчтайгаа нэгэн хот руу дөхөж явтал зам дээр нэгэн хараагүй гуйлагч дайрлджээ.
Хөөш, наа чи юу болоод байна?
Надсаар хотыг Есүс ирж явна ахов.
Есүс! Давид хааны утга минь намайг өрөвдөөчтэй!
Есүс зогсож өнөө хүнийг авчрахыг дагалдагчид дан тушаалаа. Ингээд ирэхэд түүнээс
чи надаас юу хүсэв?
Хараатай болох юмсан.
За хар. Итгэл чинь чамаа гэтгэл.
Би харж байд. Би харлаа шүү дээ. Би харж байд.
Есүсийн бүтээж байсан эдгээр гайхамшгууд нь түүний ертөнцийн эзнээс ирсэн нэгэн мөн болохыг баталж байлаа. Дотны дагалдагч нар нь Есүсийг аврагч ийзен ертөнцийн эзний сонгосон нэгэн мөн гэж таньсан байна. Есүс дээгүр өнгөрөх баярыг тэмдэглэхээр Иерусалим руу явах замдаа Ерихо хотоор дайрчээ. Хаа сайгүй баярлсан олон түмэн түүний хүрээлэн авч гимээ хэрхэн уучлуулах тухай, мөнхийн усад яаж орох тухай түүнээс асуужээ.
Үнэхээр ертөнцийн
эзний та намайг авраарай.
Ертөнцийн авраарай шултугай.
Чинийлэг боловч шудраг ус захчаа химийн нэгэн татвар хураагч Ерихо хотод амьдардаг байлаа. Тэр чи Есүсийг харахыг туйлаас хүсчээ. Гэвч тэрээр маш намхан нуруутай байсан тул гудамжаар дүүрсэн олны дунд яваа Есүсийг олж гарч чадсангүй. Тиймээс манер Есүсийг харахаар бодон дээр авирн гарчээ.
Оо, энэ ч албан татвар хураагч байх шивтэ.
Есүс модны дор ирж зогсоод өөдөө захчаа руу хараад,
захчаа бууга дээр, өнөөдөр би танаа зочлоо.
Манай дүү
хин эднийд орох юм бэ?
Захчаа Есүсийг яаж таньдгийг?
Үүнийг сонсоод баярлсан захчаа шалахан модноос буугаад Есүсийг гэрлүүгээ дагуулан явлаа. Үүнийг харсан олон түмэн гайхаж хоцрлоо. Татвар хураагч нар нутаг нэгт нүдэн мэхэлж үргэлж илүү татвар хураадаг байсан тул шашны удирдагч бүхэл жирийн хүмүүсч Ромынхны гар хөл химийн тэднийг үзэн яддаг байлаа. Харин тэгтэл Есүсийн захчаад үзүүлсэн хайр түүний зүрх сэтгэлийг өөрчиллөө.
Ихэцмэн, одоо би хөрөнгөнийхөд тэн ахсыг ядуус өгнө. Би хүнээс мэхэлж авсан юм аа бүгдийг дөрөв нугалж буцаа сэлгээр шийдлээ. Нэрш!
Албан татвар хураагч авсан юм аа буцааж өгнө гэдэг чинь ястай үнэмшмээргүй хэрэг байна да.
Ертөнцийн эзнээс ирсэн би гэмт хүмүүсийг мөнхийн шитгэлээс аварна. Өнөөдрийн айл мөнхийн зовлонгоос аврагдлаа.